Esperanto avec plaisir, leçon 41. La automatoi. Vortoi por la leciono.
Atingi. Bank carto. Baril automato. Biletto. Centro. Decidi. Dextren. Depreni. Desirata. Equidigi. El. El ireo, en igi, en iri, en shovi, carto, codo, loco.
Mon automato, monero, mon bileto, paga automato, pagota, parcad loco, parcheio, parchi, preni. Problema, repreni, secreta, strato, subterra, trovi, turni, voi cruzigio. Clarigoi, la facturo estas pagita, la facturo estas pagata, la facturo estas pagota. Enchovante la bileton. Dialogo, patro cae patrino. La gepatroi decidis iri alla urbo per auto por fari accetoin. Jen ni atingas la centron de la urbo, ni nun devas trovi locon por parchi la auton.
Ciam estas la sama problemo. Ciu volas parki kiel eble plej proksime de la magazenoj. Neniu volas marŝi. Turnu dekstren je la venonta vojkruciĝo. Eble vi trovas parkadlokon sur tiu strato.
Neniu ŝanco. Mi preferas eniri subteran parkejon. La patro prenas bileton el la barilaŭtomato. Eniras la parkejon kaj parkas sian auton. Jen mon automato. Mi tuj deprenos monon. Mi enŝovas mian bankkarton, enigas mian sekretan kodon kaj la deziratan sumon. La monbiletoj ekvidiĝas, la patro deprenas ilin kaj reprenas sian karton. Ili faras siajn aĉetojn kaj revenas al la parkejo. Mi devas trovi parkejan pagautomaton. Jen unu. Mi enŝovas la parkejan bileton kaj la pagota sumo vidiĝas. Mi enŝovas monerojn kaj reprenas la bileton. Nun ni povas eliri el la parkejo, enŝovante la bileton en la elirejan barilaŭtomaton. Traduku. Li fermas la pordon. Gi estas fermata.
Fermante la pordon, ŝi vidas la katon en la domo.
La pordo ne estas fermita. Maria estas fermonta ĝin.
La pordo estos fermita post 6 minutoj.
La aĉetitaj tomatoj estas sur la granda tablo.
La enŝovita karto ne povas eliri el la monaŭtomato.
Mi ne plu trovas mian preferatan ĉemizon.
Venontan semajnon mi iros al la aŭtovendejo.
La pasinta semajno estas semajno kiu pasis.
Ili ne elektis la aŭtoŝildon. Tio estas ankoraŭ decidota.
Ili elektis sian novan domon. Tio estas decidita.
Veturonte, ili plenigis sian benzinujon.
Alveninte al la urbocentro, ŝi aĉetis libron.
Alvenante al la vojkruciĝo, li ne vidis la elirejon.
Forgesinte sian monon, li ne povis fari siajn aĉetojn.
Leginte la libron, li eliris el la domo.
Legonte sian libron, li prenis seĝon.
Enŝovinte sian karton, li enigis sian sekretan kodon.
Enŝovante sian karton, li pensis pri sia malfermita auto.
Elironte el la parkeo, li vidis sian amikon.
Atendante la buson, li legas sian gazeton.